Marko 3.
Yesu adakalo wanso nyumba ya mapempero. Mene mumuda ali muntu wina wopu wala dzanja. Antwena nkafuna chifukwa choti akamnenezere Yesuyo. Motero ankango muyang'anitsitsa kuti aone ngati achiritse munthuyo pa tsiku la sabata. Yesu adalamula munthuyo kuti,
imilira, bwera kutsogolo kuno.
Tsono adafunsa anthuwo kuti,
kodi pa tsiku la sabata choleredwa nchiti kuchita anthu zabwino kapena kuwachita zoyipa, kupulumutsa moyo wa munthu kapena kuwononga?
Anthuwo adangoti chete. Pamenepo Yesu mtima wake udamu wawo poona kuti anali anthoka nikachotero, ndipo adawayang'ana ndi mkwiyo. Tsono adalamula munthuyo kuti,
tambalitsa dzanja lako.
Iye adalitambalitsa, ndipo dzanja lakelo lidakhalanso bwino. Pamenepo afarisi aja adatuluka nakachita upo ndi anthu amchipani cha Herode kuti apangane njira yophera Yesu. Yesu pamodzi ndi ophunzira ake adachokapo napita ku nyanja ya Galileya. Khamu lalikulu la anthu lidamtsatira. Anthu ake anali aku Galileya, ena aku Yudeya ndi ku Yerusalemu, ena aku Idumea ndi kutsidya kwa Yorodani, ndiponso kudera la ku Tiro ndi ku Sidoni. Onsewo adafika kwa iye chifukwa anali atamva zimene iye ankachita. Yesu adawuza ophunzira ake kuti amwikire chombo pafupi, kuopa kuti anthu angayambe kumpanikiza chifukwa chidali chikhamu cha chikulu. Pakuti anali atachiritsa anthu ambiri, ndipo onse amene adali ndi matenda ankakankhana pofuna kuti amkhudze. Mizimu yoyipa inkati ikamuona inkadzigwesa pansi pafupi ndi iye kumafuula kuti,
inu ndinu mwana wa Mulungu.
Koma iye ankayiresa mwamphamvu kuti isamuulule. Yesu adakwera ku phiri, ndipo adayitana anthu amene iye mwini ankawafuna. Iwo nkupitadi kumene kunali iyeko. Tsono adatsankhapo kumi ndi awiri, nawo atcha dzina loti atumwi. Adawawuza kuti, ndasankha inu kuti muzikhala nane, ndizakutumani kukalalika, ndipo mudzakhala ndi mphamvu zotulutsira mizimu yoyipa. Anthu kumi ndi awiri amene adawasankhawo ndi awa: Simoni, amene Yesu adamutcha dzina loti Petro; Yakobo ndi mʼbale wake Yohane ana aja Zebedeyo, amenewa adawapatsa dzina lakuti Aboaneche, ndiye kuti owotsa ngati bingu; Andreya ndi Filipo, kudza Bartolomeo; Mateyo, Tomasi; Yakobo mwana wa Alifeyo; Tadeyo; Simoni wa mchipani cha ndale cha Azerote; ndiponso Yudasi Iskariote, amene pambuyo pake adapereka Yesu kwa adani yake. Pambuyo pake Yesu adapita kwao, ndipo anthu ambiri adasonkhananso. Kotero kuti iye ndi ophunzira ake analibe ndi mpata omwe wodyera chakudya. Achibale ake atamva zimenezi adabwera kuti adzamtenge, chifukwa ankati wachita misala. Aphunzitsi ena amalamulo amene adabwera kuchokera ku Yerusalemu ankanena kuti,
munthu ameneyu wagwidwa ndi Belezebulu.
Ankatinso,
mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipa nzochokera kwa mkulu wa mizimuyo.
Tsono Yesu adayitana anthu kuti adze pafupi nanena mwafanizo kuti,
kodamu ufumu wa Satana angate bwanji kutulutsana okhaokha? Anthu amu ufumu uliwonse akayamba kukirana, ufumu wosunga limbe. Ndipo anthu ambanja limodzi akayamba kugawikana, banja lotere silinga limbe. Tsono ngati amu ufumu wa Satana awukirana okhaokha nagawikana, Satana ayo sanga limbe, ndiye kuti watha basi. Wina sangathe kungolowa mnyumba ya munthu wamphamvu kumulanda katundu wake. Amayamba wa manga. kena agandie kufunga zanyu mboma kemo. Nditu ndikunenetsa kuti anthu angate kukhulukira machimo onse. Ngakhale sozonena zawo zonse zomunyoza Mulunguyo. Koma aliyense onyoza mzimu woyera sadzakhulukira konse. Chimolakelo limakhala mpaka muyaya.
Yesu adalankhula zimenezi poona kuti anthu aja ankanena kuti
wagwidwa ndi mzimu woyipa.
Amayi ake ndi abale ake a Yesu adabwera ku nyumbako. Adayima panja natuma anthu kuti akamuyitane. Anthu ambiri mbiri adakhala pansi pomzungulira. Ndiye iwo aja adamuza kuti
amayi anu ndi abale anu ali panjapa akukufunani.
Koma iye adati
amayi anga abale anga orinso.
Apa adayang'ana anthu amene anali pomzungulira aja nati
inero amayi anga ndi abale anga ndi awa. Aliyense wochita zimene Mulungu akufuna ameneyo ndiye mʼbale wanga ndi mlongo wanga ndi amayi anga.